Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
ครับผมรู้จักสินทรัพย์ทั่วโลกไปพร้อมๆกับเรา
Asset ครับ
สวัสดีครับ
ครับผมต้องธนพัฒน์ครับ
ครับผมมิสเตอร์เซโรโทนินครับ
ครับผม
พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Asset Craft นะครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ใครที่ลงกองทุนเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างมีความสำคัญเลยแล้วก็ถ้าเข้าใจในส่วนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าแบบมันเป็นความรู้ที่เราเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับต่อยอดในการลงทุนในกองทุนรวมได้นะครับ
ครับผมจริงๆสินทรัพย์ที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับเวลาเราเสิร์ชหาชื่อกองทุนนะครับบางทีอาจจะเห็นมันห้อยท้ายติดกับชื่อกองทุนเลยนะครับว่าแบบเป็น US อะไรอย่างเงี้ยครับเป
็
น Hedge บ้างเป็น Unhedge บ้
าง
ตรงนี้ครับผมก็จะโยงมาถึงสินทรัพย์ของเราวันนี้คืออะไรครับคุณอัดครับ
ซึ่งก็คือค่าเงินนั่นเอง
มาครับผมเริ่มกันเลย
ก็มาเริ่มกันเลยนะก็วันนี้ผมก็เตรียมมาก็แน่นพอสมควรเลยก็อันดับแรกเนี่ยผมก็ขอนิยามให้คำนิยามของค่าเงินก่อนละกันค่าเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยต่างๆมากมายแล้วก็ซับซ้อนนะครับแต่ก็มีความสำคัญกับการลงทุนนะโดยเฉพาะในการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเนี่ยที่มีการนำเงินทุนที่เราลงทุนไปเนี่ยไปแลกเปลี่ยนนะครับเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งเพื่อที่จะไปลงทุนในกองทุนแม่ของประเทศนั้นๆ นะครับหรือจะเป็นการเก็งกำไรนะครับที่หลายๆคนอาจจะได้ยินกันหนาหูนะครับแล้วก็ตัวอย่างของนักลงทุนชื่อดังเลยที่เก็งกำไรก้านหนึ่งได้อย่างสุดยอดเลยก็คือคุณจอร์จโซโลสนั่นเองแหละคนอาจจะเคยได้ยินมานะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินอีกว่าจอร์จโซโลสเนี่ยเป็นได้รับสมญานามว่าเป็นผู้ถล่มค่าเงินบาทไทยนะครับก็อันนี้ก็จะมาเล่านะเป็นเรื่องสนุกๆแล้วก็เป็นเกร็ดความรู้นะก็คงต้องย้อนไปในปี1997หรือปี2540เนี่ยที่ค่าเงินบาทเนี่ยได้ยกเลิกการใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่นะครับหรือแบบเพกนั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยจอร์จโซโลสเนี่ยเขาได้คาดการไว้แล้วเขาก็ใช้เงินลงทุนถึง 10,000 ล้านเหรียญเลยนะครับกับการเบ็ดว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะอ่อนค่ารุนแรงแต่ถึงอย่างนั้นเองเนี่ยจอร์จโซโลสเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำการเบ็ดเงินลงทุนไปมากที่สุดอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบโจมตีขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่เบ็ดมากกว่าเขาอีกก็คือคุณจูเลียนโรเบอร์สันนะครับเจ้าของไทเกอร์ฟันที่เบ็ดไปถึง3เท่าของเขาเลยก็คือเขาเบ็ดไป 30,000 ล้านเหรียญ นะครับในตอนนั้นนอกจากนั้นเนี่ยจอร์จโซโลสเนี่ยยังเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนควอนตัมฟันนะครับที่เคยทำผลตอบแทนได้เฉลี่ยถึงปีละ 30% เลยทีเดียวแล้วกองทุนของเขาเนี่ยก็มีคอนเซปต์การลงทุนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่า aggressive นะครับหรือว่าค่อนข้างดุดันเลยคือเขาจะใช้ leverage หรือว่าตาทดนะครับเพื่อเปิด position ที่ค่อนข้างจะใหญ่เกินตัวแล้วก็เบสไปกับไอเดีย investment ของเขานะครับโดยมีทีมงานชื่อดังอย่างคุณจิมโรเจอร์รวมถึงมือขวาของเขาอย่างสแตนลีย์ดักเครนมิลเลอร์นะครับที่เคยเป็นผู้ให้มุมมองการช็อตตราสารหนี้เกรดต่ำหรือตราสารหนี้ไฮยิลด์เนี่ยก่อนเกิดวิกฤตโรคระบาดด้วยคนนี้ก็ผมก็ติดตามอยู่สักพักนึงเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักลงทุนนะครับที่มีวิวแล้วก็มุมมองที่ค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยเราก็ไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องถูกเสมอไปนะครับเพราะว่ากองทุนของเขาเองเนี่ยก็มีผิดพลาดบ้างนะครับจากการลงทุนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผลตอบแทนออกมาเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคหรือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมาพูดถึงปัจจัยคร่าวๆนะครับในการดูค่าเงินปัจจัยแรกผมขอหยิบยกเลยก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยค่าเงินก็จะแข็งค่าถ้าอัตราดอกเบี้ยลดลงค่าเงินก็จะอ่อนค่าส่วนเหตุผลว่าเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าหากประเทศเราอ่ะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าคนอื่นๆเนี่ยก็อยากมาลงทุนในประเทศเรานะครับเพราะว่าเราให้ผลตอบแทนได้เยอะกว่าที่อื่นๆแล้วพอคนถือครองค่าเงินเราเยอะขึ้นเนี่ยค่าเงินของเราเนี่ยก็จะแข็งแกร่งหรือแข็งค่าตามไปด้วยนะครับส่วนถ้าดอกเบี้ยขาลงก็กลับกันเลยนะครับส่วนตัวอย่างง่ายๆของสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีผลกับตาดอกเบี้ยก็อาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับที่เป็นสินทรัพย์ที่อ่อนไหวนะครับแล้วก็ผูกกับอัตราดอกเบี้ยของประเทศนั่นเองแล้วก็อันที่สองเลยก็คือเงินเฟ้อนะครับลองมองข้ามไม่ได้เลยเราอาจเคยได้ยินว่าถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยเงินเฟ้อจะฟื้นตัวขึ้นจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นแล้วต่อไปนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันส่งผลกับค่าเงินอย่างไรนะครับด้วยราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนการผลิตนะครับของสินค้าในประเทศเราสูงขึ้นเรื่อยอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อกำลังมาเลยคนกำลังอยากจับจ่ายใช้สอยไอ้ผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ ขึ้นราคาสินค้าได้นะครับเพราะว่ามันมีดีมานด์ความต้องการของสินค้านั่นเองเขาอยากซื้อสินค้าดีมานด์เยอะๆใช่ไหมเขาก็ขึ้นราคาปรับราคาสูงได้แต่ทีนี้เนี่ยการขึ้นราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันดันไปเพิ่มให้ต้นทุนการผลิตหรือว่าพวก raw material หรือว่าวัตถุดิบในการผลิตของผู้ผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยนะครับทำให้ต้นทุนเขาสูงขึ้นแล้วมันก็ส่งผลกระทบเป็นว่าเขาเนี่ยเวลาเขาส่งออกสินค้าเนี่ยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตเขาสูงทำให้เขาแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ยากขึ้นมันก็จะกลายเป็นการเกิดการขาดดุลการค้านะครับก็จะทำให้ค่าเงินเราอ่อนค่านั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นเชิงทฤษฎีจ๋าๆเลยแต่เอาจริงๆเนี่ยผมว่ายิ่งค่าเงินอ่อนเนี่ยหรือเกิด inflation crisis เนี่ยมันยิ่งส่งผลดีนะครับต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองเสริมนะเพราะว่าการที่ค่าเงินอ่อนเนี่ยจะทำให้เราขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกมากกว่าประเทศอื่นๆเลยนะครับทำให้เราฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วครับแต่อีกปัจจัยนึงเนี่ยที่ผมมองว่าก็เรียกได้ว่าฟังได้แล้วกันก็คือเป็นพวกค่าแรงเลยนะครับถ้าเกิดการขึ้นค่าแรงมันก็อาจทำให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นได้นะครับเพราะว่าหากเกิดค่าแรงมากขึ้นเนี่ยคนเขามีกำลังซื้อมากขึ้นเขาก็อยากซื้อสินค้ามากขึ้นถูกไหมครับเพราะเขาซื้อสินค้ามากขึ้นเนี่ยเงินเฟ้อก็อาจจะปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่ไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้ามาเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยที่คอดูได้นิดนึงแต่อาจจะไม่ได้อะไรมากนะครับเพราะว่าไอ้ตัวของค่าแรงเนี่ยมันจะมีการควบคุมของทางรัฐที่เขาจะพยายามปรับให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องฟันโฟลว์หรือว่าการไหลของกระแสเงินลงทุนนั่นเองก็เป็นอีกตัวนึงที่ใช้ดูค่าเงินได้นะครับเพราะว่าแม้เงินลงทุนเนี่ยที่เข้าประเทศนั้นๆเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าค่าเงินนั้นๆเนี่ยจะแข็งค่าขึ้นนะครับจากการที่คนเนี่ยเข้าไปถือครองเยอะขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยผมก็ขอจะหยิบยกตัวอย่างนะครับเป็นข้อแตกต่างระหว่างวิกฤตเงินเฟ้อกับวิกฤตเงินฝืนเนาะหลังจากเราเข้าใจกันไปแล้วว่าค่าเงินเนี่ยมันจะอ่อนค่าแข็งค่ายังไงนะครับโดยอันนี้เนี่ยคือผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบคุณเรดาลิโออยู่แล้วเนาะผมก็เลยผมเคยอ่านหนังสือของเขานะครับหนังสือ Big Debt Crisis นั่นเองนะครับคืออ่านมาเนี่ยมันก็จะได้ไอเดียเป็นเฟรมเวิร์คขึ้นมาว่าระบบจริงๆแล้วเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับก็เดี๋ยวเอามาเล่าเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดวิกฤตเงินเฟ้อเนี่ยอธิบายคร่าวๆเลยก็คือการที่เราเนี่ยไปพึ่งพาเงินลงทุนจากชาวต่างชาติมากจนเกินไปจนมาถึงจุดๆนึงเนี่ยที่ตลาดการเงินเนี่ยเริ่มตึงตัวหรือว่าคนเนี่ยเริ่มกู้ยืมเกินตัวมีหนี้สินมากกว่ารายได้ของตัวเองนะครับจนจ่ายหนี้ไม่ได้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันจะระบบเศรษฐกิจมันจะดำเนินต่อไปได้หรือเปล่านะครับทำให้เกิดการถอนเงินลงทุนจากประเทศนั้นๆอย่างกระทันหันนะครับมันคล้ายๆกับการเกิดเป็นแพนิคเซลนะครับถอนเงินลงทุนออกหมดเลยเพราะว่ามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยย่ำแย่แล้วก็จะทำให้ค่าเงินนั้นเนี่ยอ่อนค่ากระทันหันนะครับแล้วการที่ค่าเงินอ่อนค่ากระทันหันเนี่ยก็จะทำให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงนะครับแต่การเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านะครับมันจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับเพราะว่าการที่ค่าเงินอ่อนค่ามากๆเนี่ยจะทำให้เราขายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆมากเช่นเดียวกันนะครับแต่ในวิกฤตเนี่ยเราจะเจ็บแรงกว่านะครับเพราะว่าคนเขาถอนทุนหายเอาไปรวดเดียวเลยนะครับก็คือตูมเดียวก็จะแตกต่างกับวิกฤตเงินฝืดนะครับวิกฤตเงินฝืดก็จะตรงข้ามกับวิกฤตเงินเฟ้อตรงที่การที่ประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นหนี้โดยใช้ประเทศตัวเองเป็นหนี้ในประเทศตัวเองนะครับไม่ได้ไปกู้ยืมใครเขามาเยอะเช่นการปล่อยกู้กันเองในประเทศแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยที่หนี้สินของคนดันมากกว่ารายได้ก็คล้ายๆของเงินเฟ้อเลยนะก็เกิดการเบี้ยวหนี้ก็จะทำให้เกิดการเศรษฐกิจเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าคนจ่ายหนี้ไม่ได้แต่วิธีการแก้เกมของวิกฤตเงินฝืดเนี่ยอาจจะดูง่ายกว่าเงินเฟ้อตรงอยู่ที่หนี้เนี่ยมันหมุนอยู่ในประเทศใช่ไหมครับทำให้ธนาคารเนี่ยเขาสามารถใช้ทุนสำรองหรือพิมพ์เงินออกมาซื้อหนี้ที่มันเสียเนี่ยกลับมาได้เพื่อให้ระบบมันดำเนินต่อไปนะครับอย่างเช่นอเมริกานั่นเองที่เขาทำและการทำเช่นนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เงินล้นระบบได้แล้วก็เพิ่มเงินเฟ้อนะครับรวมถึงในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะแย่ได้เพราะว่าประเทศเนี่ยจะอาจจะแบกหนี้สินจนเกินตัวนะครับและหากประเทศนั้นๆเนี่ยดูแล้วในระยะยาวเนี่ยจ่ายหนี้กับบอนที่เขาอิชชูหรือว่าบอนที่เขาออกให้กับนักลงทุนต่างประเทศไม่ได้เนี่ยนักลงทุนก็อาจจะแห่งกันถอนทุนแล้วก็จบแบบวิกฤตเงินเฟ้อก็ได้นะครับก็สรุปแล้วก็คือวิกฤตเงินเฟ้อเนี่ยคือมันเจ็บแต่มันจบแต่มันเจ็บแรงแล้วก็ฟื้นไวแต่ถ้าเป็นเงินฝืดเนี่ยมันก็จะเจ็บแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนจะฟื้นตัวช้าหรือเร็วเนี่ย ็อยู่ที่มาตรการของประเทศนั้นๆว่าจัดการได้ดีแค่ไหนถ้าเขาใช้มาตรการการคลังเยอะเขาอัดฉีดเข้าไปโดยตรงถึงผู้ที่มีปัญหาจริงอ่ะเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับเขาฟื้นตัวจากรากฐานแต่ถ้าเขาซื้อสินทรัพย์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นในเชิงที่ว่าเหมือนกับว่าคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาเงินเนี่ยเข้าไปใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจแต่เอาไปเก็งกำไรในตลาดหุ้นแทนนะครับเพราะว่าต้นทุนดอกเบี้ยเนี่ยมันถูกมันต่ำในขณะที่ผลตอบแทนหุ้นเนี่ยมากกว่านะครับก็อาจทำให้เกิดภาวะเก็งกำไรได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไอ้ความเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีความสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าหากเรารู้ว่าวิกฤตนั้นเนี่ยเกิดจากหนี้แบบไหนเราก็อาจจะพอรู้แนวโน้มคร่าวๆได้ว่าค่าเงินจะอ่อนหรือแข็งค่าก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเอาส่วนนี้ไปใช้ประกอบการดูกองทุนได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นเองเนี่ยการวิเคราะห์ประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีแฟกเตอร์อีกมากมายเนาะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองมีการศึกษามีความสามารถในการแข่งขันเนาะก็ที่อาจจะส่งผลกับค่าเงินได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบแฟกเตอร์หลักแฟกเตอร์หนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นที่เราต้องเรียนรู้อีกมากเลยนะครับแล้วก็หรือจะพูดได้ว่าหากเราลงทุนกับค่าเงินเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการที่เราลงทุนไปกับเจ้าของประเทศนั้นๆเลยว่างั้นนะครับต่อไปก็จะมาดูสถานการณ์ค่าเงินของบ้านเราบ้างนะครับตอนนี้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยก็มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยเรายังจะอยู่ในภาวะที่มันย่ำแย่นะครับแต่การแข่งค่าของค่าเงินแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลมาจากการที่ต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะให้ความสนใจนะครับต่อเสถียรภาพของไทยนะด้วยหนี้ต่อ GDP ที่ไม่สูงอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะทำให้เขามองว่าเอ๊ะประเทศเราเนี่ยมันไม่ฟื้นก็จริงแต่อาจจะไม่ล้มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับในขณะที่เงินดอลลาร์เนี่ยก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเรื่อยๆเลยจากมาตรการกระตุ้นของเฟดเนาะก็ขอสรุปไปคร่าวๆในอย่างนี้นะครับก็ขอเชิญคุณต้องเนี่ยพูดต่อในเชิงของกลยุทธ์เชิงสถิติเลยครับเชิงควอนต์ครับ
นี่ครับก็เยอะนะครับผมแล้วก็หนักมากๆผมนั่งฟังไปด้วยก็หลายๆเรื่องก็โหสนุกดีนะครับผมไล่มาตั้งแต่ต้นครับประวัติของแต่ละอย่างและวิธีการดูของแต่ละประเทศแล้วมาตบท้ายเข้าที่เงินบาทไทยนะครับผมก็เดี๋ยวมาถึงผมกันบ้างของผมก็อาจจะพูดในมุมมองของสำหรับนักเทรดเดอร์แล้วกันนะครับหรือสำหรับผู้ที่ลงทุนในค่าเงินนะครับผมตรงนี้ผมก็เอามาแบ่งสายให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับว่าถ้าเราอยากจะลงทุนค่าเงินเนี่ยนะครับผมควรต้องดูอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเทคนิคอลอนาลิซิสนะครับหรือว่าฟันดาเมนทัลอนาลิซิสนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นอีกว่าช็อตเทอมนะครับเป็นกลุ่มไฮฟรีเควนซีเดย์เทรดหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นมีเดียมเทอมนะครับซึ่งก็คืออยู่ที่ว่าเล่นกับไดเรคชันนะครับผมว่าขึ้นหรือลงในช่วงมีเดียมเทอมนะครับแล้วก็ทำกำไรจากส่วนต่างตรงนั้นนะครับและสุดท้ายครับก็คือกลุ่มของทางด้าน long term macroeconomic นะครับผมตรงนี้ผมยังไม่พูดถึงเรื่องของการใช้ AI หรืออะไรเข้ามาเทรดละกันนะครับผมก็อยากจะนำเสนอในมุมมองของ long term มากกว่านะครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดในเรื่องของทางด้าน macroeconomic trading นะครับผมในตัวตลาดค่าเงินนะครับผมทีนี้ครับในตลาดค่าเงินเนี่ยกลยุทธ์นึงที่ผมอยากจะนำมาเสนอนะครับก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า purchasing power parity นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านบทความใน Popcorn นะครับที่ผมเคยเขียนไว้ว่าแชมป์เทรดค่าเงินนะครับผมอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมเขาก็มานำเสนอว่าเขาได้ใช้กลยุทธ์อะไรในการเทรดแล้วผมก็ไปเจอว่ามีเรื่องของตัว power purchasing parity หรือตัวย่อคือ triple P นะครับผม P 3ตัวเนี่ยผมก็เลยไปลองก่อนหน้านี้เคยได้ยินมาบ้างนะครับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในด้านของ long term นะครับผมก็เลยไปเจาะลึกมาให้ว่ามันคืออะไรนะครับผม purchasing power จริงๆแล้วเป็นตัวที่จะบอกว่าสมมติว่าเราอยู่ในประเทศไทยนะครับผมเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับผมแล้วหยิบของใส่ตะกร้าเนี่ยที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันเลยสมมติผมหยิบแชมพูสบู่ยาสระผมนะครับผมแล้วผมแบบแยกร่างตัวเองออกไปได้ทุกประเทศในโลกเลยครับผมแล้วตอนไปจ่ายเงินเนี่ยจะดูว่าผมอยู่ประเทศไหนแล้วจ่ายมากกว่าหรือน้อยกว่ากันยังไงนะครับซึ่งประเทศที่จ่ายน้อยกว่าก็หมายความว่าประเทศนั้นนะครับความเป็นอยู่หรือว่าแบบค่าเงินของเขานะครับประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายกว่าใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าถ้าผมซื้อสบู่ก้อนหนึ่งอยู่ที่ไทยตกอยู่20บาทครับแต่ผมไปอยู่อเมริกาผมจ่ายไปเป็นหลักเซนคิดออกมาอยู่ประมาณแบบ12บาทอย่างเงี้ยครับแสดงว่าจริงๆแล้วต้นทุนการใช้ชีวิตของผมที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับผมทีนี้ครับ Economist ครับผมเขาได้ตีพิมพ์ออกมานะครับผมวารสารฉบับหนึ่งที่เขาวัดออกมาว่า อยากจะรู้ว่าจะดูยังไงว่าประเทศไหนเนี่ยครับผมค่าเงินมันแข็งหรือมันอ่อนกว่ากันนะครับเขาเลยเอาง่ายๆเลยครับขึ้นมาหยุดทุกคนไม่ต้องเปรียบเทียบกับสินค้าในตะกร้าอะไรเลยครับเปรียบเทียบมันกับ Big Mac เลยครับผมเพราะว่า McDonald's นะครับผมมัน มีราคากลางไม่ใช่ราคากลางมันมีสาขาทั่วโลกครับผมแล้วที่เป็นกลาง ของมันเนี่ยคือสูตรครับผมสูตรไปที่ไหนก็เหมือนกันกิน Big Mac ที่ไหนก็เหมือนกันแล้วน่าจะเปรียบเทียบได้เห็นภาพที่สุดละ
อันนี้นี่เป็น Big Mac Index อะไรอย่างงี้ป่ะ
ใช่เลยครับผมมันคือที่มาเลยใช่ครับผมซึ่งหลังจากว่าเราหา Power Purchasing Parity ก็คือของแต่ละประเทศได้แล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งต่อมาที่เขาเอามาเปรียบเทียบกันซึ่งจะเรียกว่า Relative Purchasing Power Parity นั่นเองนะครับแล้วข้อดีของ Economist เนี่ยครับตรงนี้สำหรับหลายๆท่านที่สนใจอ่ะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็จะมีภาพให้ดูด้วยซึ่งน่าสนใจมากๆครับแล้วจริงๆสำหรับท่านที่เทรด Long Term ในค่าเงินหรือจะลงทุนกับกองทุนที่เดี๋ยวจะมีคุณอัดนำเสนอในตอนท้ายเนี่ยรีบาลานซ์กี่ครั้งอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมตรงนี้ผมก็ลองเลือกเป็นประเทศไทยประเทศไทยครับผมเทียบกับดอลลาร์นะครับผมจนข้อมูลจนถึงกรกฎาคม2020ที่ผ่านมาก็กรกฎาคมนะครับย้อนไปเกือบ2เดือนครับผมผลออกมานะครับผมก็คือ Big Mac ประเทศไทยเนี่ยอันนี้จากหน้าเว็บนะครับราคาจะไม่ตรงครับผม Big Mac อยู่ที่128บาทนะครับผมถ้าคิดเป็นดอลลาร์เนี่ยครับถ้าเราไปกินอยู่ที่อเมริกาครับจะอยู่ที่ 5.71 เหรียญนะครับผมก็5เหรียญปลายๆนะครับผมทีนี้ครับผมเมื่อเทียบออกมาอย่างนี้แล้วด้วยสูตรของ Power Purchasing แล้วครับผมค่าเงินบาทของไทยที่มีต่อดอลลาร์มันควรจะอยู่ที่22บาท42สตางค์ครับแต่ปัจจุบันมันอยู่ที่ 31.39 นะครับผมซึ่งส่วนต่างตรงนี้ครับผมระหว่าง22บาทนะครับซึ่งราคาที่ควรจะเป็นตามทฤษฎีเนี่ยกับราคาจริงที่เป็นอยู่ตอนนี้คือ31มันห่างกันถึง 28.6 นะครับซึ่ง 28.6 ตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าประเทศไทยเราอ่อนค่าไปถึง 28.6% นั่นเองทีนี้ลองคิดดูครับถ้าผมทราบว่า 28.6% under value ของค่าเงินบาทไทยแล้วผมแรงกิ้งมาสักแบบ10อันดับนะครับผม10ประเทศผมก็จะเห็นความแข็งความอ่อนของค่าเงินแต่ละประเทศผ่านเปอร์เซ็นต์ออกมาทางพวกนี้ครับแล้วถ้าผมเอาเลือกมาสัก3ประเทศนะครับผมที่อยู่แรงบนสุดนะครับผมก็คืออาจจะเป็นค่าเงินที่มีความแข็งต่อดอลลาร์มากกว่านะครับก็ถือว่าเป็น over value นะครับแล้วผมก็ลองครับผมเปิดสัญญาณลองเลยหรือว่าซื้อกองทุนเลยที่เขาลงทุนในค่าเงินของดัชนีประเทศนั้นๆสมมุติว่าออกมาเป็นออสเตรเลียนแคนาดาสวิตฟังนะครับผมแล้วอันดับลังท้ายเนี่ยก็คือสมมติว่ามีไทยมีฮ่องกงนะครับผมแล้วก็อะไรอีกสักประเทศหนึ่งก็ได้ครับผมแล้วผมก็ทำการซื้อ3สัญญา3สกุลเงินข้างบนครับผมแล้วก็ทำการช็อต3สัญญาข้างล่างผลที่ออกมาครับผมจริงๆตรงนี้ผมทำผลเปรียบเทียบแบ็คเทสมาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับผม
ที่ไอทีเว็บเลยนะครับ
ครับผมแล้วเราจะมีขึ้นข้างล่างตัวคอนเทนต์ของเรานะครับไม่ว่าที่ไหนไปเจอเราไปเจอพอดแคสต์ตรงนี้ที่ไหนลองเลื่อนลงมาดูคอมเมนต์นิดหนึ่งครับผมครับและตรงนี้ครับผมถ้าเกิดว่าผมใช้ตั้งแต่ปี2017นะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยโดยผมกำหนดให้ค่าเงินในนั้นก็ต้องเป็นค่าเงินหลักๆหน่อยนะครับอย่างค่าเงินบาทคงไม่ได้เอามาใส่นะครับก็จะมีออสเตรเลียนดอลลาร์ครับมีเงินปอนด์มีแคนาเดียนดอลลาร์มีเงินยูโรมีเงินเยนครับผมมีเงินนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็มีตัวสวิตฟังครับผมแล้วทำการซื้อ2ค่าเงินที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมและทำการขายหรือว่าเปิดสัญญาช็อตกับ2ค่าเงินที่มีความอ่อนต่ำที่สุดนะครับผมก็คือลอง2ตัวบนช็อต2ตัวล่างนะครับผมแล้วผลที่ออกมาจะเป็นยังไงครับนับตั้งแต่ปลายปี2017เป็นต้นมาครับผมผลที่ออกมาครับผมจากเงิน 100,000 ดอลลาร์นะครับผมจะได้กำไรมาอีก 1,066 ดอลลาร์หักค่าฟรีไปแล้วนะครับผมก็เบ็ดเสร็จแล้วจะได้รีเทิร์นมาอยู่ 1.07% ครับผมและจากสิ่งที่ผมลองดูตัวของ performance นะครับผมตัวของกำไรที่ได้นะครับผมจะอยู่ระหว่าง 100,000 ถึง 150,000 นะครับผมแกว่งๆอยู่ตรงนี้ปลายปี2017เป็นต้นมาตลอดเลยนะครับผมก็ถ้าถามผมว่าได้ 1% อย่างเงี้ยระยะยาวมาแล้วเงินแกว่งอยู่แค่แสนไปถึง 150,000 เนี่ยผมมองว่านี้อาจจะเอามาเป็นกลยุทธ์ในการเฮดในภาพของพอร์ตรวมของผมนะครับอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้ผมมีกลุ่มเทคผมมีจีนผมมีอะไรเลยเงินส่วนนึงที่ผมอยากจะรักษาสภาพของมันไว้ตรงนี้ผมรู้แล้วว่าแบบแบ็คเทสมาเห็นมันอยู่ 100,000 ไปถึง 150,000 เนี่ยอยู่เลนส์นี้มาตลอดเลยผมก็ทำการ อาจจะแบบสัก 5% ในตอนนี้ที่ผมต้องการที่จะพักเงินไว้นะครับผมก็เข้ามาทำการฝากไว้ด้วยกลยุทธ์นี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมถ้าหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า PPP เนี่ยมันคำนวณยังไงนะครับผมทางฟิโนเมนาเราเองนะครับก็มีบล็อกนะครับที่เคยเขียนไว้แล้วนะครับลองเสิร์ชว่า Relative Purchasing Power Parity คืออะไรนะครับผมหรือถ้าจำกันไม่ได้รอไปกดในใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผม
คร
ับผมก็เดี๋ยววันนี้ฟังไปแล้วนะครับผมรู้ไปแล้วว่าประวัติมายังไงนะครับกลยุทธ์อะไรดีสำหรับใช้ลองเทอมคาดว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับตรงนี้นะครับนอกจากเรื่องของโมเมนตัมเทรดดิ้งมีรีเวิร์สอะไรกันก็ผมก็ลองมาเสนอในมุมของฟันดาเมนทัลตรงนี้ดูนะครับผมแล้วก็ถ้าสนใจจะเป็นกองทุนอะไรครับผมก็ต้องมอบให้คุณอัดเลยครับต่อจากนี้ครับ
ก็ต่อไปก็เป็นช่วงขายของนะครับก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนก็ฟังกันก่อนกองทุนนี้ก็
ฟังครับช่วงนี้สำคัญ
สำคัญมากเป็นลองเทอมวิวของฟินโนมิน่าด้วยนะครับลงได้ยาวๆเลยนะครับกองทุนแนะนำวันนี้เนี่ยกองแรกเลยก็ขอหยิบยกกองทุนที่เพิ่งมีการสับเปลี่ยนแล้วก็เข้ามาอยู่ในลองเทอมวิวของเรานะครับก็คือ KFG Brand นั่นเองนะครับกองทุนนี้เนี่ยก็ลงทุนใน Morgan Stanley นะครับ Investment Fund นะครับ Global Brand Fund นะครับที่จะไปคัดเลือกการลงทุนในบริษัทระดับโลกต่างๆเลยที่มีความแข็งแกร่งในเชิงแบรนด์โดยพวกธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาติดอยู่แล้วเขาติดในมูลค่าทางจิตใจอะไรของเขาอย่างเงี้ยครับทำให้ธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันมีคนซื้อสินค้าเรื่อยๆหรือว่าจริงๆบางตัวเนี่ยถ้าแบรนด์เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากๆเนี่ยคนเวลาเขาขึ้นราคาเท่าไหร่เนี่ยคนเขาก็ยอมจ่ายตลอดเลยนะครับก็นี่คือข้อแข็งแกร่งนะครับของธุรกิจที่มี value ในเชิงแบรนด์นะครับส่วนกองทุนนี้เนี่ยก็มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับต่อไปกองทุนที่2ก็คือ1 UGG IA นะครับ1 UGG IA เนาะก็อันนี้หลายๆคนก็น่าจะชอบกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในกองทุน Berry Gifford นะครับ Long Term Global Growth นะครับกองทุนนี้เนี่ยมีทีมเลือกหุ้นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะทางการแพทย์หรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เองก็ตามนะครับจึงทำให้มั่นใจได้ว่าเรากำลังลงทุนอยู่กับผู้ที่เข้าใจธุรกิจนั้นจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยทางกองทุนนี้เนี่ยก็มีผู้จัดการกองทุนเนี่ยควบคุมแล้วก็ทำการตัดสินใจอีกทีเนาะส่วนผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยแล้วกองทุนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกองฮอตฮิตแล้วก็อยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียวส่วนนโยบายการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยก็เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับกองทุนต่อไปก็คือ K-USA-A นั่นเองนะครับไปลงทุนใน Morgan Stanley US Advantage Fund นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกานั่นเองโดยทางกองทุนเนี่ยเขาก็จะคัดเลือกหุ้นที่มีความโดดเด่นในคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันนะครับมีมูลค่าในเชิงแบรนด์เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งด้วยส่วนนโยบายการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงแบบบางส่วนนะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าป้องกัน 70% 80% อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเปิดดูได้ในฟันแฟคชีทของกองทุนเนาะแล้วก็กองสุดท้ายเราก็เป็นขวัญใจชาวจีนนะครับ TMBCF นั่นเองกองทุนนี้เนี่ยคัดเลือกหุ้นเน้นๆเลย 40-70 ตัวในพอร์ตนะครับเอามาใส่ในพอร์ต 40-70 ตัวโดยคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพสูงนะครับแล้วก็เลือกหุ้นอย่างอิสระไม่อิงกับดัชนีใดๆนะครับทำให้สามารถหาโอกาสการเติบโตที่ดีที่สุดได้เลยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยทางกองทุนเนี่ยก็มีการกระจายความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนเนี่ยในหุ้นเนี่ยไปในหลายๆเซกเตอร์หรือหลายๆภาคธุรกิจนั่นเองแล้วก็ใช้นโยบายการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องเตือนไว้ก่อนว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหร
ับ
Asset Class Podcast นะครับ
ครับสำหรับวันนี้ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าต่อไปนี้นะครับนอกจากว่าจะเลือกกองทุนได้แล้วเรายังรู้ด้วยว่ากองนี้มัน hedging หรือเปล่า hedge หรือไม่ hedge ยังไงแล้วเรื่องของค่าเงินนะครับผมมันทำงานยังไงอยู่เบื้องหลัง
ใช่เราจะได้เข้าใจเนาะแล้วก็ถ้าเราแบบเข้าใจในส่วนนี้เนี่ยเราก็อาจจะทำกำไรหรือว่าสูญเสียผลตอบแทนได้น้อยลงนะครับจากความผันผวนของค่าเงินเนาะ
ครับผมก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นการพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องของค่าเงินแล้วก็นำมาประกอบการตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมขึ้นในอนาคตนะครับผมแล้วถ้าสนใจตรงไหนหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามาดูกับเราได้นะครับผมในทุกช่องทางที่ทุกท่านได้กดเข้ามาฟังเลย
ครับ
ครับถ้าอย่างนั้นสำหรับวันนี้ครับผมพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ